Na zahtev klijenata vršimo i prevod sadržaja bilo koje vrste sa italijanskog na kineski. Bez obzira da li vam je potreban prevod zvaničnih, ličnih i poslovnih dokumenata ili pak časopisa, knjiga, ali i filmova i serija, odnosno baš bilo kog sadržaja, budite sasvim uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači zadovoljiti očekivanja čak i najzahtevnijih klijenata. Kada je reč o prevođenju dokumenata sa italijanskog na kineski jezik, morate biti u toku i sa pojmom overe prevedenih dokumenata od strane sudskog tumača. Naime, radi se o tome da kada se određeni lični, poslovni ili bilo koji drugi dokument prevede sa italijanskog jezika na kineski, on u pravnom smislu nema apsolutno nikakvu vrednost. Tek kada sudski tumač na preveden dokument stavi svoj pečat i overi ga, možemo reći da je takav dokument validan sa pravne tačke gledišta. Upravo iz tog razloga se podrazumeva da sve vrste dokumenata koje se predaju nadležnim službama moraju biti overene i pečatom ovlašćenog sudskog tumača za italijanski, odnosno kineski jezik. A da li će svoj pečat staviti jedan ili drugi zvanični sudski tumač, zavisi samo od pravca prevoda, odnosno od toga da li zahtevate prevođenje sa italijanskog na kineski ili sa kineskog na italijanski. Kako sudski tumač mora imati i originalan dokument, jer je neophodno da ga uporedi sa prevedenim, vodite računa o ovom vrlo važnom detalju prilikom dostave materijala na prevod. Prevođenje tekstova iz svih oblasti, sa italijanskog na kineski. Tekstove svih dužina, kompleksnosti i tematike, po najpovoljnijim uslovima u smislu kratkih rokova izrade i pristupačnih cena, prevodimo sa italijanskog na kineski jezik. Osim tekstova iz oblasti svih društvenih i prirodnih nauka, naši prevodioci i sudski tumači vrše i prevođenje tekstova iz oblasti politike, menadžmenta, ekonomije i prava, ali i turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te filozofije, sociologije i psihologije, ali i mnogih drugih oblasti. Uz prevod tekstova, na vaš zahtev prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove sa italijanskog na kineski jezik, te patente kao i tekstove koji su isključivo vezani za nauku i naučna istraživanja, bez obzira da li su namenjeni isključivo stručnoj javnosti ili je njihov cilj da nauku i njena dostignuća približe svim ljudima. Prevodimo i diplomske i seminarske radove sa italijanskog jezika na kineski, ali i diplome i dodatke diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Uz sve navedeno, kod nas vas očekuju i prevodi svih onih dokumenata koji se zahtevaju u sferi obrazovanja, kao što su, na primjer, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, položenim ispitima i slični. Prevodi web sajtova sa italijanskog jezika na kineski. U eri modernih tehnologija sasvim je normalno da kompanija koja vodi računa o svom poslovanju ima višejezični sajt, a prvenstveno bi trebalo da bude na onim jezicima koji se koriste u zemljama sa kojima sarađuje. A kako je dobro poznata pozicija Kine kao ekonomske sile u svetu, ne čudi što je izuzetno veliki broj zahteva klijenata za prevođenjem web sajtova upravo na ovaj jezik. U timu prevodilačkog centra Akademija Oxford se nalaze i IT stručnjaci, koji u saradnji sa stručnim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima, osim web sajtova sa italijanskog na kineski jezik, prevode i softverske programe, ali i aplikacije, te online kataloge, web prodavnice, odnosno sve sadržaje i materijale koji spadaju u sferu informacionih tehnologija. A kako je poznato i da marketing, odnosno marketinški materijal, igra vrlo značajnu ulogu u uspešnom poslovanju, u prilici smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i uslugu prevođenja vizit karti, plakata, flajera, brošura, ali i letaka i kataloga proizvoda i usluga sa italijanskog na kineski jezik, a po najpovoljnijim uslovima. kada se uzme u obzir da je marketing vrlo osetljiva oblast kada je prevođenje u pitanju. Uveravamo vas da su naši prevodioci apsolutno sposobni da određenu marketinšku poruku prevedu na adekvatan način, tako da će ona nesumljivo pronaći put do potencijalnih kupaca, odnosno korisnika. Prevod deklaracije proizvoda sa italijanskog na kineski jezik. Osim deklaracije proizvoda sa italijanskog jezika na kineski, također prevodimo i sve tipove dokumentacije, od medicinske preko tehničke, pa do dokumentacije za tender. To zapravo znači da kod nas možete dobiti i prevode lekarskih nalaza, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svih tekstova koji sežu u polje farmacije i medicine, bilo da su u pitanju stručni tekstovi ili ne. Na vaš zahtev prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i tekstove iz oblasti građevinske industrije, bez obzira na njihovu kompleksnost i dužinu. Usmeno prevođenje sa italijanskog jezika na kineski. Prevodilački centar Akademija Oxford, osim niza usluga koje se odnose na prevođenje u pisanom obliku, svim zainteresovanim klijentima nudimo i priliku da angažuju profesionalce u oblasti različitih vrsta usmenog prevođenja. Tako da kod nas, osim stručnjaka za simultano i konsekutivno prevođenje, možete naći i one prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za posebnu vrstu usmenog prevođenja, takozvano šapatno. Za koji vid usmenog prevoda ćete se odlučiti zavisi prvenstveno od vrste događaja koje organizujete, ali i vaše zamisli. Upravo iz tog razloga je najvažnije da nas uputite u sve detalje, kako bismo mogli da osmislimo najbolju ponudu, koja će u potpunosti zadovoljiti vaše zahteve i ispuniti očekivanja. To isto se odnosi i na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koju također možete da dobijete kod nas, i to po najkonkurentnijim cenama, kada se uzme u obzir njen izuzetan kvalitet. Cena prevoda sa italijanskog na kineski jezik ili sa kineskog na italijanski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na kineski jezik ili sa kineskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.